Dominus ad dextris tuis, confregit in Dii iris.